following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
ZZZ 92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO. Estas la unua postagmese, lundo, la unua de augusto 2016, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon, hodiaŭ ni estas du en la studio.
Saluten de Carlo.
Kai mi estas Francisca, mi kunmetis la eroin de la programo kai funksigos la panelon. Do ni unue aŭdos la duan parton de la novelo La problemoj de Hemi, originale verkita en Esperanto de Bertram Potts, kai kiu estas parto de la novelaro La nova butiko de Nuku Gaia. Carlo, kion vi preparis por ni?
Do, hodiaŭ mi elektis 3 artikoloj. La unua artikolo el Monato, titolo estas Fluge en rekordojn. La dua artikolo el Monato, titolo estas Pendanta plafono, pendanta tolo. Kai la tria artikolo el fervoja mondo estas titolo estas pro disputo recta kun ligo inter Hindio kai Bangladesho ne existas.
Toni audos intervjuon de Philip Aldlin pri la libro Silento de Armiloj. Kai dum kelka jaro la pasporta servo ĉesis kontentige funkcii. Sed ni restu optimistoj, ĉar laŭ kontakto 272 kvindekjara pasporta servo aktivas, tion skribis Juliana Evendro. Pro tio ke nun estas la sezono de vojaĝo, la konsiloj de Jerry Amato certe estos utilaj. Ili aperis en la revuo Formosa Folio numero 18. Ni ne forgesu la cantoin. Martin kai la talpoi cantas Homoi kiel mi. La canto estas en la compact disco Pli ol nenio. Ceja grupo cantas Pluv sprutsoi. La canto estas en la compact disco Sen probleme en Esperanto. Kai el la verda disco ni aodos de marche. Do vi memoras che Hemi, jus alveninta en la Nov-Zelanda camparo, maoria territorio, la PA, lasas sin timigi de blancula knabo, granda George. Sed, ĉu lia onklo lasos lin esti humiligita?
Quelcain tagoin postes, turninte la angulon de la strato, Hemi remarcis la knabon extere de sia domo, cae li tremis interne. Li ne forgesis, respecto plene demetis sian ĉapon, ciam li alproximigis.
Kiel fartas nia maoria musicisto?
Mi fartas tre bone, dankon, granda George.
Iu diris al mi, che vi marscis lau la trotuaro antau numero 85. Ciu vere?
Compreneble. Mia music instruisto loggias multain domoin preta numero 85, presca fine della strato.
Vi ne povas tion fari. Numero 85 estas la marae de nia strato, ca la trotuaro antau la domo transe de 85 estas ancau tabua. Por prete passi ambau domoen sen permesse, vi devas marsci en la strate fluilo, ca depreni la ciapo. Quelcae plenagiuloi ca infanoi havas la raiton preter marsci sulla trotuaro, ciel vi eble rimarcis. Vi, maorioi, ne tolerus, che blanculoi au ec maorioi marsu sur la marae, ciam ainili volas, ciu?
Minecies, che la strato havas marae, au mine...
Dovi nun scias, bone che vi gardu vintiu relate.
Mio onclo diris, che ne estas cefo en la urbo lau la tribas sistemo.
Do vi parolacias, primi al via onclo, vi grand busulo.
Li captis la maiorian knabon per la columo, ca minace tusis lian nason per sia pugno. Premante gin gis larmoi fluis.
Vi dolorigas min.
Mi scias. Do, estontece, firme fermu la buson, ca ne paroli primi al via fetora onclo. Se vi faros de nove, mi certe scios. Mi havas metodon sciigi.
Li lasis al hemi foiri, regardante lin gis tiu nud cape, prete passis numero 85 la lastrat de fluilo. Quelc foie poste, ciam grande George vidis lin, li cant voce criis.
La violono de maestro hemi povas nur cat cricia gemi.
Estis nature che alia infanoi in la naibarajoi cio audis la pic mocon simple levis la vocion ciam ein ili vidis la maiorian knabon. Unu tagon ciam hemi chap in mane alproximitis alla domo della tiranema knabo, tiu elvenis cae haltigis lin.
Hole, Hemi, ciù ancora foie vi babilacis al via onclo primi?
Ne, ec ne, unu foie mi prolis privi granadoge.
Estas bone, che ne au viscias cion nicevi.
Cio estas con li, granadoge?
Gien la musica maestro, pri ciu mi informis vin, li ciu curas al sia studo onclo cae babilacias.
Neniam, mi parolis pri vi, grande George, neniam.
Ĉu vi nomas min mensoga?
Ne, mi diris nur ke... Au!
Grande George captis la dextran bracon de Hemi, kaj donis sur ĝin pugno baton. Hemi ekkriis la dot de doloro.
Au!
Ĉesigu tion, George Sprog, aŭ mi parolos al via patro.
Li impertinentas al mi.
Mensogis la tirano, cae forirante al sia jardin pordo, li murmuris minace al Hemi.
Mi batos vin sur la nason, cia mi revidos vin.
Ca le du cunuloi malaperis post la domon. Cun danca mieno alla savantino trans la strato, Hemi captis la chanson forcuri, po plenumi sian musican rendezvouon, ne fogesante marsi nud cape la lastrat de fluilo extere de numero 85. Tio nocton li prenis sian violonon en lo ujo po exerzadi, sed lia muscolo estis iom dolora.
Cio genas vian bracon, Hemi?
Nenio, onio, shaine mi, carambolis cun io cae ne remarcis.
Ciam si tusis lian bracon po examenigin, li crie ekspasmis, cae onclo henare flanque metis sian jornalon.
Ciel vi faris tion, Hemi?
Lia nevo unue pretectis forgeson, li shanige revocis ne precesain ebloin po casi la veron, sed milde pri demandado fare de lia onclo, sen vualigis la tuton scherz trompadon de la crudacia grande George. kai adinte la laston, iom la meman detalon, onclo Henare quiete clarigis al hemi che la knabo ce numero uno estis exploatinta lian nezion pri urbae aferoi.
Vi shaine havigis al vi alian problemon, hemi, sed ne genu vin. Morga vespere via braco netiel doloros, cae vi certe povos practici vian musicon. Lasu al mi la aferon pri via scherzema excelenso granda George, cae miel pensos simplan solvon.
Cae onclo Henare tiel faris, cia post iom da pripensado dum du tri tagoi li annonsis che li effectivigos sian planum la venontan leciono vesperon.
Diru nenion, Occio, diru nenion!
Mi intensas paroli affable, hemi, cun tiu knabo. Mi ne faros scenon. Fakte, mi ne alludos vian aferon. Cio iros glate. Vi povas fidi vian onklon, mia knabo. Estas mi, kiu bone solvas problemon. Nur unu aferon memoru. Kiam vi venos al Kakariki Avenuo, ne haltu kiam vi preterpasas min kaj vian amikon Granda George. Simple voku, hola, onklo, mi ne povas halti, mi jam estas malfrua por mia muzika leciono. Vi memoru tion?
Mi ne volas kaŭzi malbonaĵon kun onklo Henare. Mi preferas ke vi...
Ne zorgu, hemi. Vi povos plene fidi min. Mi tiel faros ke vi vundos nenies sentoin.
Sia tempe, onklo Henare vagis al Kakariki Avenuo. La knabo de numero unu ne trovigis ekstere. Do la maiorio sidigis sur la attendejan benkon. Post nelonge aperis la knabo. Onklo Henare ne perdis tempon, kaj bonvenigis lin kun brila rireto.
Kiam venos la venonta buso, junulo?
Ne ĝis post almenaŭ 40 minutoj.
Do, mi simple devos atendi. Ĉu mi ne vidis vin ĉe la boksklasoj?
Boksklasoj? Mi ne partoprenos boksadon.
Bedaŭrinde. Mi instruas boksadon kaj karateon. Ili povas esti tre utilaj, speciale karateo. Eĉ malgrandulo per karateo povas facile frakasi grandulon per fulma bato. Ĉu vi scias, ke mi dresis la nov-zelandan knabo-ĉampionon, maorian knabon? Alte ili atingus nur vian ŝultron.
Mi scias nur, ke ili portas kolorajn zonojn.
Prave! La maoria bubo, pri kiu mi parolis, gajnis la nord-insulan ĉampionecon. Poste, la tutlandan. Antaŭ jaro, mi prenis lin al Aŭstralio, kie li venkis la aŭstralian ĉampionon. Mia lernanto estas nur 10-jara.
Neniam mi partoprenis sportojn. Mi ĝuas rigardi.
La sola malbona afero pri tiu maoria knabo estis ke li ne povis toleri mokadon. Mi memoras kiam iu junulo azenigis lin ĉe pikniko. Antaŭ ol oni povus palpe brumi, li paf trafis tiun junulon sur la nazon kaj faris ĝin kiel beton premitan de elefanto. Kaj la postan sekundon tiu junulo, malgrau lia peso, flugis tra la aero cae falis cun nausa bat bruo sur la tero. Oni portis lin heimen en automobilo. Li meritis tion, ĉu ne?
Kiu poste okazis al li, al la vundita knabo?
Li devis resti en lite 4-5 tagojn cae poste marŝis kelkajn tempon per bastono. La polico konsilis al Hemi, Hemi estis la nomo de la ĉampiono, ke li restu for de tia miskonduto, ke li ne plu uzu siajn pugnojn sen gantoj. Pro tio, Hemi iom hezitas defendi sin. Sed mi konas lin bone. La sama afero okazos denove se iu mistifikos lin.
En qui urbo tiu Hemi loĝas?
Antaŭe apud Patea, sed nun en Wellington. Mi ne plu estas lia sportinstruisto. Mi nur vizitas amikojn en Wellington. Li nomas min onklo same kiel la aliaj junuloj en miaj boksaj kaj karateaj klasoj.
Kaj jam nun Hemi alproksimiĝis, timante la renkontiĝon kun sia onklo kaj granda George. Li deprenis sian ĉapon respekte kaj vokis ne haltante:
Hola, onklo! Mi ne povas resti, ĉar mi jam malfruiĝas por mia muzika leciono.
Ne grave, Hemi. Morgaŭ mi vizitos vian onklon. Ne forgesu informi lin.
Granda George fikse rigardadis siajn botojn dum tiu mallonga sceno. Kiam Hemi troviĝis for de aŭdeblo, onklo Henare remarkis:
Tio estas la unua fojo ke Hemi deprenis sian ĉapon antaŭ mi. Mi esperas ke li ne miskondutos en la urbo. Ĉu iam vi vidis nazon premplatigitan de simpla karatea bateto? Rigardu, rigardu, li marŝas laŭ la stratdefluilo. Kial Hemi faras tiun stultaĵon?
Granda George mienis tre maltrankvile kaj restis silenta.
Estas bedaŭrinde, ke tiel atleta knabo kiel vi scias nenion pri boksado kaj karateo. Estus bone, ke vi parolu kun Hemi. Diru al li, ke vi konas min, sed mi konsilas al vi, neniam rendidigu lin. Mi povas ankoraŭ vidi la nazon de tiu knabo reduktitan al pulpo kaj aŭskulti lian dolorkrion, kiam li flugis tra la aero kaj suteriĝis dorse. Pam! Dankon, junulo, pro nia babilado. Mi ne atendos la buson.
Onklo Henare ekfoiris hejmen, kaj granda George kun blanka vizaĝo urĝe rapidis tra la straton por viziti la domon de sia amiko Fred. Post tiu tago Hemi neniam plu vidis tiun tiranon ĉe numero unu. Li marŝis aplombe laŭ Kakariki Avenuo kaj fajfis indiferente. Li ne plu deprenis sian ĉapon antaŭ numero unu kaj ne marŝis plu laŭ la stratdefluilo antaŭ numero okdek kvin. Plie li neniam poste aŭdis infanon kanti:
La violono de maestro Hemi povas nur kat-kriĉe ĝemi.
Kia diplomato estis la onklo de Hemi. Vi aŭdis la voĉojn de Peter Jones kiel Hemi, Tristan MacLeay kiel granda George, John Jones kiel la onklino, Francisca Tubal kiel la onklo kaj Heather Elsingen kiel la rakontanto. Kaj nun ni aŭskultu la kanton de Martin kaj la Talpoj el la kompaktdisko Pli ol nenio, Homoj kiel mi.
Mi faltas kvazaŭ hejme en ĝenas nova strat. Vi sentas min tre grava en completo kaj grava. Vi prelegas tre memfide pri monta politik. Ne povas vi imagi ke kontraŭas la pu.
Mi ĵus aŭdis Homoj kiel mi, kio estas kanto el la kompaktdisko Pli ol nenio de Martin kaj la Talpoj. Do, sportumado savis Hemi, kaj kiu flugas al rekordo laŭ Zlatko Tiŝla, ĉu temas pri sporta rekordo?
Jes, mi pravas, Franciska. Nun fluge en la rekordon. Sen dube, la ĉefa sporto en Slovenio estas skiado. La lando estas du trione, alpa montara, kaj preskaŭ ĉiuj sanaj gejunuloj scias skii. Dum deko da jaro slovenaj skiistoj havis bonajn rezultojn en klasikaj specoj de la monda pokalo de alpa skiado, slalomo, grand slalomo kaj tiel plu. La pinton atingis la skiistino Tina Maze. En 2014 ŝi iĝis monda ĉampiono sume en ĉiuj fakoj de la monda pokalo de alpa skiado, kun rekorda nombro de poentoj neniam antaŭe atingita. Ĉi-jare sin presentis nova nomo en alia ski-vetkuro, skiaj flugoj, fako de pli ol 200-metraj saltoj. Fine de la sezono en marto, Peter Press iĝis monda ĉampiono kaj kiel Tina Maze atingis absolutan rekordon kun entute 2303 poentoj, pli ol iu ajn antaŭe li. La 23-jaraĝulo, kiu naskiĝis kaj vivas en vilaĝo en norda Slovenio, akrigis alien rekordojn. Li flugis 250 metrojn cae venkis en sia unu nura sezono dec quin foion. Li atingis la unuan locon ancau en la tiel nomata noviara turneo de quar ski flugeioi, cia ocasas en Germanio cae Austria. Supposeble nun attendas lin riĉa kariero. Pres devenas de familio kun du fratoj kaj du fratinoj. Ankaŭ ambaŭ fratoj ski flugas. La dek sep jaraĉa Domen jam apartenas al la mondo elito, ĉar ĉi sezono li rangicis la dec quara en la mondo, scribis Zlatko Tischler.
Do, ciam mi vidas tion sulla televido, mi trovas tre impona tion rapidan skiadon, cae la saltoi anco, sed mi timas la neggion. Ciu anco vi? De Austrio, ne, estante de Austrio.
Mi ne timas.
Cae ciu vi shatas ski, cae tel plu?
Yes, et mi ne esas tripone. Mi shatas, et mi ne...
Sed ciam vi estis infano, ciam negis, ciu vi devis nepre trovi manieron iri sur la neggio?
Mi ne havas sufficio da tempon. Mi ne havas sufficio da tempon.
Oh, do. Vi devis labori, au io?
Yes, vi pravas.
Do, nun ni auscultu la canton Revoi de la Vivo, kio estas en la compagdisco Destino Tero de Jan Dan kaj Bi Hor. Jam navigi tra tiu mondo, sot handa ve elo shippo, plonjadi al marafundo, malcobro de trezoro, jam sorriri al zenito, voyagi tra l'universo, astron sushi pe a pieto, creyon vive sotero.
Jen rewe de la vivo, kiyun michatus vivi, jen rewe de la vivo. Quel Paris s'opiresmi, quel rêve de la vivo, qui un michatus vivi, quel rêve de la vivo, quel Paris s'opiresmi. Yen rêve de la vivo, yen michatus vivi, yen rêve de la vivo, yen Paris s'opiras mi.
Yen sategi tagum ashnuro, shvebadi tra la aero, elani kun parachuto, por flugi ki albireto, yen sorivi al zenito, voyagi tra l'universo.
Yen rêve de la vivo, yen michatus vivi, yen rêve de la vivo, yen Paris s'opiras mi.
revoj de la vive. Rêve de la vive. Réveil de la vive. Rêve de la vive. Viens, réveil de la vive. Rêve de la vive.
Tio, est-ce qu'il y a audis? Revoi de la vive. Tio estas en la compact disco Destino Tero de Joe Dan kai Bo Hor. Kai la cantistoi kai musikistoi estas de mia urbo. Mi konas ilin ĉiuj do por mi estas bona memoraĵo aŭskulti lian muzikon. Sed nun iom da literaturo kun Philip Adlin, kiu parolas pri la libro Silento de Armiloj.
Kun mi en la SAT congreso en Nitra estas nun Philip Adlin. Philip, vi estas el Francujo, ĉu ne?
Yes, yes. Mi alvenas de Francio, tute ĝuste.
Vi ĵus prelegis pri libro kiun vi tradukis. Kio estas la titolo de la libro?
Do, la titolo de la libro estas La Silento de l'Armiloj. Ĝi estis skribita de verkisto do franca verkisto kiu nomiĝas Bernard Clavel.
Kiam li vivis?
Do li estas moderna verkisto, mortis antaŭ kvar jaroj, do el la jaro 2010 proksimume.
Yes, 2010. Yes.
2010. Yes.
Kio estas la temo de tiu libro?
La fono de la historio estas la Algeria milito. Do estas la historio de junulo kiu estas sendita Algerien, ĉar li mem varbiĝis.
Ĉu la milito de Algerio, ĉu estas la milito por sendependeco de Algerio?
Yes. Yes. Estas en la jaro 1960.
Mi pensas que la milito de en Algerio estis de 1924 ĝis 1962.
Yes. Do la historio disvolviĝas proksimume en 1960.
Kaj li ne estis sendita kiel soldato?
Ne, li mem varbiĝis, ĉar li kverelis kun lia sia patro kaj ne tre ŝatis la vivon kiun li havis en la kamparo. Do la patro estis vinberisto kaj la patrino helpis per diversaj laboroj, la bestoj, la ĝardeno, kotopo, kaj li probable enuiĝis kaj havis revon de alia vivo ol la kamparana vivo. Do li revis pri la urbo, pri aventuro, pri foraj landoj, kotopo. Kaj do post kverelo kun sia patro li decidis mem varbiĝi. Tiom pli ke lia patro estis pacisto kaj li ne komprenis la paroladon de la patro. Tute ne komprenis. Li pensis ke li estas iomete frenezulo, ĉar li ĉiam parolas pri paco, pri perforto, kotopo. Li havis en la vilaĝo amikon, hispanan amikon, kiu partoprenis la hispanan militon.
Yes, la civilian militon.
Yes, kaj ofte vizitis lin kaj parolis al li pri tiu problemo de milito kotopo. Do la filo ne samopinis kiel la patro.
Yes, kaj finfine kiam li vidis
kia estas milito.
Yes, yes.
Ĉu li ŝanĝis sian
vivkonton? Yes, yes. Do kiam li travivis la Algerian militon, li vivis terroraĵon. Yes. Specife li en la libro li parolas pri azeno kiu estis ligita al fosto kiu estis forportita de la soldatoj kiel la homoj kiel la infanoj kotopo de teruraĵoj do okaze de sia reveno hejme pro vundo mi precizigis ke li estis vundita pro haŭbizo estas armilo kiu faras profundan vundon kaj specife ke mense li ne bone fartis kaj
yes.
Pro tio oni sendis lin konvaleske al sia hejmo kaj ĉe tiu momento li ekkonscias ĉar intertempe la patro mortis kaj ankaŭ la patrino kaj li ekkonscias reveninte ke finfine la vivo en la kamparo estas bona
ke paco estas iu trezoro.
Yes. Me sed li devis atendi multaj jaroj antaŭ ol ekkonscii pri tio. Kiam li estis en la milito, li sendis al la notario ordonon de la vendo de la domo kaj de la vinberoj kaj la terenoj tute ĉio. Kiam li revenis, la domo kortuŝis lin kaj li reordigis la domon en lia kapo i planas fari la saman metion kiel la patro.
Finfine vivi
kiel la patro. Yes. Kiel vinberisto antaŭ li. Kaj bedaŭrinde, ĉar li sendis la vendon al notario tro malfrue, kiam li rezignis.
La domo estis jam vendita.
Yes, la domo jam estis vendita. Do, ĉe tiu momento, li perdas la kapon. Li duonfreneziĝas, li ĉio miksiĝas en lia kapo. Do, la milito, la azeno, la infano, kotopo, kaj ion ke mi rakontis estas historio de ruĝa hundo. En iu momento, mi parolas pri ruĝa hundo, mi havis la tempon paroli pri ĉiuj detaloj. Sed ruĝa hundo estas hundo kiam li revenis hejmen li trovis tiun hundon kuŝita kaj unuavide li pensis ke li estis morta kaj finfine li estas maljuna kaj li adoptis lin sed ruĝa hundo estis ankaŭ la pasvorto kiam li estis en la milito pasvorto por
kiam li uzis radio
por la radio yes. Do oni havas ĉi tie ruĝa hundo. Tio rememorigas al li la militon, la ruĝa hundo, la vendo de la domo Kotopo. Subite li aŭdas ekstere ĉasistoj kiuj pafas por trejniĝi sur celtabuloj. Kaj la bruo de la kanonoj de la fuziloj kompreneble furiozas lin kaj venikas lin. Ĉar lia onklo havis en la domo liajn malnovajn armilojn, ĉar li estis mem soldato kiam li estis juna, frakasas la keston. En kiu estas la armiloj kaj prenas la malnovaj fuzilojn ke pafas sur la ĉasistoj. Freneza ago, sed mi ne plu eltenas la situacion. Mi ne plu deziras reiri militi, ni pli deziras reiri en Alĝerio. Do tio estas bona por li, li restos ĉi tie. Kion alvenas?
Li ne plu povas elteni perforton finfine.
Ne plu povas elteni perforton, militon, kotopo, le teorajon kiun li travivis. Yes. Ke ĉi tiu revenas en Jakob, subite en Jakobon. Yes.
Do ĉu vere en tiu romano estas kvazaŭ vojaĝo kun la heroo de la romano, de homo kiu estas preta militi al homo kiu fariĝas pacifisto?
Yes, yes, yes. Estas ekzemplo de militrifuzanto. Ili renkontiĝis dum la milito, homo kiu rifuzis pafi. Li memoras tion kaj li diris al si ke li ne havis la kuraĝon kiun havis tiu kamarado, kaj tute bedaŭras lia manko de kuraĝo.
Fakte oni estas en malfacila situacio ĉiam, se oni rifuzas perforton, ĉu vere oni povas vivi?
Oni povas esti punmortita. Por tio, Bernard Clavel diras ke estas bezonata multe pli da kuraĝo por rifuzi militi ol por militi. Donc la vera kuraĝuloj estas tiuj kiuj rifuzas.
Do kiam tiu libro aperos laŭ vi?
Ĝi devis aperi ĉi-jare, sed bedaŭrinde oni serĉas ne franclingvanon por provlegi unu fojon pli la libron. Li estis provlegi de du francaj esperantistoj, Jacques Lepuil kaj Serge Cyr.
Yes.
Donc mancas unu provlegadon de ne franclingvano, ke ekde kiam tio estas farita, la libro aperos.
Do mi esperas ke oni rapide trovos ĝin.
Mi esperas ankaŭ
ke ni havos la plezuron legi tiun libron. Mi kore dankas vin.
Bone.
Kaj
dankon.
Deziras ke vi havos alian belan projekton kiel tiu.
Jes, jes, certe, certe.
Dankon.
Dankon.
Tio estis Philip Adlin, kiu prezentis la libron kiun li tradukis, La silento de armiloj. Do kiel vi aŭdis, mankas iu prov leganto. Se vi ŝatas legi romanojn, eble vi povas esti tiu prov leganto. Do kontaktu SAT, Sennacieca Asocio Tutmonda. Kaj tiu la evoluo de tiu viro vere kondukas nin al pensi ke ni nepre strebu al paco, se ĉu vere eblas. Do ĉu ankaŭ Jomo Iperkova montras ke estas malfacile vivi pace?
Do eblas. Pendanta plafono, pendanta tolo. La urbodomo de Augsburgo estas valoraĵo. Bela ca unu etza rene sanza construajo el dec sepa iarcento, uno el plei eminentai profanai construajoi norde de la Alpoi. La urba construmaestro, germane stadtbaumeister Elias Hall, devenis el familio de architectoi. Dum la periodo 1601 li voyages al Venezio cae tie perfectigis sian conon cae lerton. Notinda, ce la urbodomo estes la ora salono en la dua etaso, granda halo sen colonoi. La truco de Hall, li pendigis la plafonon per cenoi de la tegmenta trabaro. Dum la dua mondmilito trafis la construajon bomboi. La ora salono estis prule detruita. en 1988, kiam Augsburgo festis sian 2000-jaran jubileum, oni renovigis la urbodoman kaj per civitanaj donacoj komencis rekonstrui la oran salonon. Nun, 30 jaron poste, necesas nova farbo. Tio cele oni konstruigis scaffoldan, tio fuŝis la aspekton kaj la fotojn de turistoj. Sed venis surprizo. Post pendigo de ŝirmatolo kun surpresita foto en originala grandezo, la urbodomo aspektas preskaŭ kiel ĉiam, nur pli pura kaj blanka. Oni preskaŭ ne vidas la skafaldon kaj la unuopajn tolpanderolojn. Scribis Jomo Ipfelkofer.
To, estas bela truco.
Je.
Ču. Do, por la voyagiantoi, kiu kutimis uzi la pasportan servon, ili nun povas esti contentai, char lao Juliana Evandro, nun tempe pasporta servo activas. Ci diras che la commissiono de Teio pri la tutmonda esperanta reta gastiganse acilo pasporta servo bone funccias. En la jaro ciam gi festo sian jubilean dat revenon, la laborgrupo pri pasporta servo sub la gvidado de la commissito Lars Zeusuer portas bona innovajoin alla usantoi. Post la transigo de la reteio al nova sercilo, Baptiste D'Artenay, contra modesta honorario, ec laboros por plibonigi la servoin de la reteio. Inter la novae rimedoi, estos la eblo serci gastigantoin tra mond mapo. Crome, la usantoi confirmos sian datumoin pere de retposta messaggio. Cai fine, venos la preparado de la datumoi por aperigi en la papera libro. Yes, ni ancao planas aperigi la paperan el donon. Cai tiu novajo portas cun si alian novajon. Vi povos reclami su gia dorso covrilo. Se ancao vi desiras aperigi reclamon su la libretto, profitu rapide, cia duon pagio jam estas anta occupita. Contactu nin pere de poso ce reteio.org. Cetere, memoringindas al program faculoi che gvidita de Joop Kiefte, jam de antao quelcae monatoi, pasporta servo estas malferm coda. Se vi desiras contribui al G, aldoni novain rimedoin, plibonigi la jam funcciantain au simple controlli tion, cion faras niai cunlaborantoi, visitu la reteion, ie la adreso github.com/teio/esperanto/pasporta servo. Pasporta servo estas valora cun creilo de nia esperanta comunumo, cae neniom valoras sen lausantoi. Aliru rariteion pasportaservo.org, creu vian profilon, cae havu bonan esperanto voyagion. Do, nun, shainas che gi funccias io mette kiel Wikipedia, che oni povas ne nur usi gin, sed contribuit. Io estas io nova. Do, nun, ni daurigu la voyagion con vi, Carlo?
No. Do, la titola estas pro disputa recta con ligo inter Hindio cae Bangladesho ne existas. Dua, cae en destinita iam unu etsa Bengala territorio. Multe pli modesta versio estas ciuste Bengalai fervoioi. quancam per sia capacito ne prosperas tiam grade, kiel tiui hindai. Ili servas la contento de pli multai bengladeshanoi suffice. Fervoi reto tie ci origine cun ligis vivo graban economiaen arterioin cun locoi, cie estis habenoi cae slosil centroi en Bengala interno lando. Originae trafic fluo estis guidatae el Calcato al Siliguri. Kulna, Kavati, Yorhatu, kai Gitagong, kun branch linio al Faridpur, kai ankau al Sirat Jantse. Kie, et cis nun funccias grandega pram shipo trans riveron da Ca Mun, destinita por transporto de fervoia vagonoi al orienta bordo. Reciprocai mal pacicioi nun tempe tamen recta tren cun ligo inter Hindio cae Bangladesho practice ne existas la fervoi lenio, construita iam de pritoim, ciel unu ne dividi da taso, restas en calcae lasta iadecoi en tuta longo de la comuna landlino. Arte ferita, transport interrompita, scribis Endrich Tomicek.
Estas bedaŭrinde, ke tio malnova linio ne povas esti uzita pro konfliktoj.
Ne, eblas.
Do nun, ni aŭskultu la konsilojn de Jerry Amato, kiu aperis en la revuo Formosa Folio. Multaj el ni vojaĝas aviadile, ĉu flugi enlande aŭ alilande. Eble ni sentas che flugi estas excite, char ni malofte havas occasion tiel voyagi, au ni sentas che flugi estas enuige, char ni flugas tro ofte. Cio occase, se ni bone preparos, ni despli juos la flugon. Faculoi diras, che se ni ne parolas al apucidanto en la aviadilo dum la unuai du minutoi, vine al parolus lin dum la tuta flugo. Ciam vi sidigas, mi provas el diri ion kiel, ĉu vi flugas ofte? Ao, ĉu vi jam flugis per ĉi tiu flugkompanio? Postarigi rilaton kun la homo apud mi. Mi mem sentas min pli komforte se mi ekbabilas frue dum la flugo. Compreneble, mi tui eclegas mian giornalon au libron, gis la aviadilo ecflugas, cae la stevardino annonsas che ni povas usi electronicain apparatoin. Char mi foie nervosigas flugante per aviadilo, mi shatas legi psalmon. Cien mi iros for de via spirito? Cae cien mi curos for de via visaggio? Se mi levigios alla cielo, vi estas tie. Se mi cuscigios en Seol, jen vi tie estas. Ciu mi occupos la flugiloin de la maten rugio? Ciu mi logigios sur la rando de la maro? Antau tie via mano min conducos, cae via dextra mano min tenos. Se mi diros, mal lumo min covros, cae la lumo circao mi farigios nocto, ec malumo ne malumas antau vi, cae la nocto lumas ciel tago, malumo farigas ciel lumo. Ciam la aviadilo preparos por alterigi, tieble sentos premon en viai oreloi. se vi machos pezon da machgumo aŭ suĉos malmolajn bombonojn, viaj oreloj ekfartos pli bone. Post kiam la aviadilo alteriĝos, ĉiuj penos kiel eble plej rapide eliri. Mi sugestas ke vi restu en via sidloko ĝis kelkaj el la aliaj homoj foriros, por ke vi sentu vin pli komforte. Ĉiuokaze, en la pli multo de flughavenoj vi devos atendi vian pakaĵon. Do, rapidi neniel avantaĝas. Antaŭ ol viziti London, vi informiĝu pri kiajn aferojn ne eblas laŭleĝe porti al via cellando. Multaj landoj starigas limojn pri manĝaĵoj kaj agrikulturaj produktaĵoj. Plej ofte vi povos iri tra la verda la rapida kanalo. Kelkfoje respondeculoj petos vin malfermi vian pakaĵon, sed tiu proceduro estas normale sufiĉe rapida. Vojaĝi estas vere amuze. Mi esperas ke la ĉi supraj proponoj venontfoje helpos vin pli bone ĝui la flugon. Bonan vojaĝon de Jerry Amato. Do, kiam vi flugas, ĉu vi alparolas vian najbaron?
Je, mi faras tion.
Mi pensas ke tiam la flugo estas malpli longa, ĉu ne? Ĉar por ni estas tamen pli ol dek horoj ĉiufoje. Du foje pli ol dek. Oni haltas tamen.
Je, ankaŭ por mi dudek unu aŭ dudek du.
En tute, sed vi tamen haltas ie, ĉu ne?
Je,
haltas. Ne estas dudek sen interrompe.
Ne. Che mi revenos mi devas atendi in Thailando dec un horo.
Oh, do vi havas tempon piediri.
Je. Mi ne ŝatas atendi tiom longe.
Ni atingis la finon de nia elsendo. Se vi volas reagi al ĝi, eblas sendi mesaĝon je la adreso 3zozozo@esperanto.com. Vi povas reaŭskulti nin aŭ per la retejo de la radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ irante al la arkivejo www.melbourneesperanto.com.au. Ĝis raŭdo de Francisca.
Kaj ĝis raŭdo de Carlo.
Kaj kiel lasta kanto vi aŭskultu De Marche. Io estas en la verda disco.
Trasvetova da de Marse, de Marse. Cacio avru Esperanto. Aha. Da. Vidu ci varon, ci famas, ci agrablo. Frapito en dito kvazau, kun ci sur tablo. Vidu ci varon, ci epokon televidan. Kvasto kjullo lasa mason, hama mason, kjuka šasian rason. Ni forfiko stui, vidu ci varon. Kaj ne kašu en šranko, kjel šu. Čar ci šušel šura, forf, kas de marše hula. Vidu ci varon, kjel centa vato de parolato. Almo potri ludilo, en hajfi versio. Vidu ci varon, se brandačon, če aranjo lukta. S jedom em ritmom kalkulas, vidan cas, šance las, nukoj. Vidu ci varon. No, ci ho aperto camarado, dum la concerto e al via al coro, e sto zizzonado, vidu, ci varon, ya, foruzzu gin, foruzzu gin, camarado, damn. De hip hop contra uno y estos malven quintoy levu manon hey chuya po quintoy de hip hop contra uno y estos malven quintoy levu manon ho chuya po quintoy de hip hop contra uno y estos malven quintoy levu manon hey chuya po quintoy de hip hop contra uno y estos malven quintoy levu manon ho chuya po quintoy
para bron last il fortica sbanchon kiel ulo de porn pajaroy tu den parkour painton faru y en estas reporkun anten mal respecto superas ritmon kaj ŝiras aŭdin konekton dientra ĉilkon festigato post skribilo litervico fumaĝo korekta kun metilo farbatitaj horoj kun bito hipnoza aŭtomato je tridoza prognozo ju estas batato nekomprenato MC enciklopedia jan enciklikon ne pras